Tere osa saama Luterliku kiriku missioni keskuse piibliõppe kursusest. Oleme Galaatia kirja kolmandas peatükis ja täna kuuleme, kuidas apostel Paulus selgitab usu ja seaduse vahelist suhet. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Oleme koos apostel Paulusega, kes parajasti selgitab, mis vahe on seadusel ja evangeeliumil. Nende vahel vahet teha ei ole praktilises elus sugugi lihtne. Ja seda mitte sellepärast, et sellest oleks mõistuse tasandil väga raske aru saada. Raskus seisneb selles, et me inimestena kaldume ikkagi väga meelsasti arvama, et seadust täites me kogume Jumala silmis plusspunkte. Ent Paulus on selgelt näidanud, et iga inimene on võimetu täitma Jumala seadust. Mitte keegi ei täida mõõtu. Sellega seoses tekib tähtis küsimus. Kas seadus on siis tõesti täiesti tühine pärast seda, kui Jeesus tuli maailma? Või üksik inimese seisukohalt küsides, kas seadus on täiesti tühine pärast seda, kui inimene on tulnud Jeesuse Kristuse juurde? Apostel jätkab kannatlikult seaduse otstarbe selgitamist. Loen kirjast Galaatlastele kolmandast peatükist salmid 23-25. Aga enne usu tulekut me olime seaduse valve alla suletud kuni usu ilmumiseni tulevikus. Nõnda siis on seadus olnud meie kasvatajaks Kristuse poole, et me saaksime õigeks usust. Aga et usk on tulnud, siis me ei ole enam kasvataja meelevalla all. Paulus selgitab seaduse ülesannet võrreldes seda kasvatajaga. Kasvatajale pidi alluma alaealine pärija enne täisealiseks saamist. Kasvataja on kreeka keeles muide paidagogos. Sellest sõnast tuleb ka meile tuntud sõna pedagoog, ehkki meil on sellel sõnal natuke teine tähendus. Rooma maailmas oli kasvatajaks usaldusväärne ori või teenija, kellele peremees usaldas suurelt osalt oma lapse kasvatamise. Kasvataja ülesandeks oli kanda hoolt, et laps kasvaks õiges suunas. Kasvataja viis lapse kooli, andis vajaduse korral malka ja õpetas üldse õigeid kombeid. Kindlasti tundus lapsele sageli, et selline kasvataja on pigem türann, kelle nõudmisi on raske täita. Lapsepõlv sellise kasvataja käe all tundus nagu vangipõlv. Sageli kuulas laps kasvataja sõna ainult hirmust karistuse ees või siis lootusest preemiale. Käske ja keelde armastada ta kindlasti ei osanud. Aga kui laps kasvas kord täisealiseks ja sai täieõiguslikuks pärijaks, siis mõistis ta tagantjärele ka kasvataja nõudmiste mõtet ja hakkas neid isegi armastama. See toimus isegi sedavõrd, et ta hakkas isegi ennast hukka mõistma selles, milles ta polnud osanud olla oma kasvatajale kuulekam. Seda galaatlastelegi argielust tuttavat pilti kasutas Paulus illustreerimaks, milline roll on seadusel enne usu tulekut ja milline pärast seda. Apostel kujutab seadust nagu mingisuguse vanglana. Enne kõike on ta jutt suunatud juutidele, kelle kasvatajaks oli Jumala seadus olnud juba ligemale 1500 aastat. Paulus õpetab, et nii kaua kui inimene on alaealine, on ta alati kasvataja valvsa pilgu all. See on kogu aeg omamoodi ahistav olukord. Tegelikult on lapsele muidugi kasulik olla käskudele kuulekas, sest ega need käsud ole välja mõeldud tema kiusamiseks. Aga nii kaugele laps veel mõelda ei oska ja ta ei näe sellel mingit mõtet. Aga sellest hoolimata on seadus talle hea ja vajalik. Ei ole raske näha selle õpetuse rakendust ka kristlaste jaoks. Seadus, piitsutades inimest täiuslikumalt Jumalat armastama, paljastab sellega ka inimese patusest. Nii ajab seadus inimest Kristuse juurde, et ta saaks oma patud andeks. Ja kui see toimub, siis inimene ka mõistab seaduse otstarvet. Nii siis toimib seadus omamoodi peeglina. Kui näed peeglist, et su nägu on must, siis vaevalt hakkad sa selles peeglit süüdistama. Peegel sunnib sind otsima vahendeid, millega puhtaks saada, aga peegel ise ei puhasta sind mitte kuidagi. Ta ainult näitab, milline sa välja näed. See näide peaks aitama meid ühtlasi mõista, miks ei ole seadusel midagi viga ja miks seadus ei ole mitte kuidagi vastuolus Jumala tõotustega. Nende ülesanded lihtsalt on erinevad. Seadus näitab vead kätte, aga ainult usk Jumala tõotustesse toob puhastuse. Koos usu sündimisega hakkavad meile ebameeldivaks muutuma ka meis endis lainetavad himud. Siis pole raske ühineda seadusega, mis on need paljastanud ja hukka mõistnud. On sündinud seesmine soov teha nii, nagu on õige. Siis ei ole enam tarvis välist sundi. Muuhulgas seda peabki Paulus silmas, öeldes, et kui ilmub usk, siis ei ole me enam kasvataja meelevalla all. Pauluse õpetusel, et kui usk on ilmunud, siis pole kristlane enam kasvataja meelevalla all, on tohutu mõjuga kristlase usuelule. Need sõnad on mõeldud selleks, et tuua rügamise asemele puhkus. Kristlanegi võib eksida sellisesse seaduse tõlgendusse, et seadus ajab inimese uue seaduse juurde. Sel juhul ei olegi seadus meie kasvataja Kristuse poole, vaid näiteks paremate tegude poole, hea enesedistsipliini poole, edukama elu poole või lihtsalt paremaks inimeseks saamise poole. Aga Paulus õpetab selgelt, et seadus pole antud selleks, et inimene selle meelevalla all olles ja oma puudulikkusest kõrini saanuna peaks hakkama andma senisest paremini siduvaid tõotusi elada paremat elu kui seni. Sel moel on sündinud paljud usulahud. Jumala seaduse poolt aetud ja oma nõrkusest küllalt saanud inimesed on otsustanud teha tõsise pöörde ja läinud üle uude usku. Nad on võib-olla läinud kloostrisse või rajanud kindlate reeglitega kogukondi, mille reegleid järgides nad on püüdnud saada paremaks. See näitab, et nad pole mõistnud, et seadus ei pidanud neid ajama uute ja veelgi karmimate seaduste või proovikivide juurde, vaid Kristuse juurde, kes on igasuguse üritamise ja kõige seaduse lõpp. Nii siis seadus kasvatab Kristuse poole ja iga üks, kes temasse usub, on õige ja seadus ei saa teda enam süüdistada. Kui seadust kasutatakse sel kombel õigesti, siis toob ta õnnistuse. Aga kui arvatakse, et seadus suudab teha inimese paremaks, siis on see seaduse väär kasutamine. Siis toob ta kaasa ainult needuse. See oligi galaatlaste probleem. Nad olid hakanud kasutama seadust valesti, just nagu nad saaksid sellest elu. Sellepärast olid nad läinud või vähemalt olid minemas eluteelt surma poole. Loen 26. salmi. Nüüd te olete kõik usu kaudu Jumala lapsed Kristuses Jeesuses. See salm on jätk eelmisele, mis ütles, et kuna usk on tulnud, siis ei ole me enam kasvataja meelevalla all. Kelle meelevalla all me siis oleme? Paulus ütleb, et uskujal on usu läbi hoopis uus seisus, Jumala lapse seisus. Aga see ei ole iseseisva härrasmehe seisus, vaid seisus Kristuses Jeesuses. See tähendab, et väljaspool Jeesust Kristust ei ole ka Jumala lapse seisust. Siin juures maksabki tähele panna, et Piibel ei õpeta sugugi, nagu oleksid kõik inimesed Jumala lapsed. Selliseid väiteid kuuleb kaasajal kahjuks mõnigi kord, aga see ei vasta Jumala ilmutusele. Isegi üldiselt Jumalasse uskumine ei tee veel inimest Jumala lapseks, vaid selleks saab alles see, kes on usu läbi Jeesuses Kristuses. Siin on midagi, mille üle tasub tõsiselt mõelda. Tuletame meelde, et Jeesus kutsus oma kaasaja religioosseid juhte hoopis kuradilasteks ja seda hoolimata sellest, et nad kõik uskusid õigesse Jumalasse, Piibli Jumalasse. Pealegi olid nad agarad Jumala seaduse pidajad. Ja ometi olid nad kuradilapsed oma vaimsuse ehk sisemise olemuse poolest, kuna nad lükkasid tagasi Jeesuse. Tõepoolest, see mõjub vapustavalt, aga isegi religioosne inimene võib olla mitte Jumala, vaid kuradilaps. Selline on Jeesuse enese otsus. Seda tasub meelde tuletada iga kord, kui mõni religioosne inimene või ka riigivõim saadab maailmas korda koletusi. Et inimene on sügavalt religioosne, see ei tarvitse veel sugugi tähendada, et ta on ka Jumalale meelepärane. Piibli järgi saab Jumala lapseks kutsuda ainult inimest, kes on usu läbi Jeesusesse Kristusesse võtnud vastu Jumala valmistatud pääste. Mõiste Jumala laps ei ole Piiblis mõeldud meeleolu loomiseks, vaid see tähendab, et inimene on Jumala pärija. Ta saab osa Jumala riigist ja mitte ainult kord igavikus, vaid juba praegu. Sellest räägib Paulus paar salmi hiljem. Seega on mõiste Jumala laps otseselt seotud päästega. Loen 27. salmi. Sest kõik, kes te olete Kristusesse ristitud, olete Kristusega rõivastatud. Kristusega riietumise all võib mõista kahte erinevat ja õigupoolest isegi vastandlikku asja. Sellega võib viidata Jeesusele kui iga inimese eeskujule. Kristlane on kutsutud suhtuma oma ligimestesse ja Jumalasse samamoodi, nagu tegi seda Jeesuski. Nõnda mõistetuna on Kristusega riietumine kõige jõulisem seadus, mida keegi ei suuda täita. Selles tähenduses kasutabki Paulus seda väljendit kirjas roomlastele 13. peatüki 14. salmis. Rõivastuge issanda Jeesuse Kristusega ja ärge tehke ihu eest hoolitsemisest himude rahuldamist. Kuna ka kristlast mõjutab tugevasti rikutud loomus, siis tuleb seda pidevalt seaduse kuulutamisega alistada. Selle soovid on alati Jumala tahtele vastupidised. Sellepärast ei tohi selle järgi kunagi toimida. Selles mõttes tähendab Kristusega riietumine siis umbes sama, nagu keeldumine rikutud loomuse ahvatlustele järele andmast. Soov sellisest järeleandmisest keelduda tuleb muidugi Kristuselt. Aga Kristusega riietumist võib mõista ka evangeeliumi seisukohalt. Siis ei tähenda see Kristuse eeskuju järgimist, vaid sündimist Jumala riiki. Siis riietub inimene Kristuse enesega, saades ühtlasi ka kõik selle, mis kuulub Kristusele. Patutuse, õiguse, tarkuse, meelevalla, elu, vaimu ja isegi ülestõusmise. See ongi teiste sõnadega Kristuses olemine. Seda võib nimetada ka päästega riietumiseks. Meie inimeste loomulikuks riietuseks ülekantud tähenduses on see needuse all olev loomus, mis sai osaks Aadamale pärast langemist. See rüü lehkab surma ja prügimäe järele. Kõige enam ilmneb see selles, et oma loomu poolest oleme pimedad Jumala teedele ja tahtele. Me halvustame ja vihkame teda. Me oleme täis kõik võimalikku kurja himu, saastumust, ahnust, isekust, hoolimatust, armastusetust ja nii edasi. Lühidalt, meie oma riietus on täielik vastand Kristusele. Meie jaoks kõige õnnetum on see, et selle rõivastuse oleme saanud kingitusena, Aadama pärandina kaasa juba sündides. Nüüd on meie jaoks oluline küsimus, kuidas võib inimene vabaneda sellest surmajärele haisvast rõivast ja saada uue, mis lõhnab elujärele. Sellele küsimusele on Paulus tegelikult juba vastanud mitmelgi eri viisil. Siin ütleb ta, et see rõivas on Kristus ise. Ja pilt rõivastumisest Kristusega näitab veel kord, et sellist imepärast rõivast ei ole võimalik saada mingite seaduste ega tegudega. See riietumine toimub, kui inimene liidetakse Kristuse külge. See toimub ristimise ja usu kaudu. Kristusesse ristitud ja temasse uskuja inimene on saanud Kristuse enese osaliseks ehk rõivastatud Kristusega. Kui see juba nii on, siis on loomulik, et kristlane riietub Kristusesse ka tegudes, millest oli juttu eespool. Loomulikult on võimatu, et Kristuse osaliseks saanud inimene elaks teadlikult ja tahtlikult Jumala tahte vastaselt. Selles mõttes on kristlase elu pidev saamine selleks, kes ta põhimõtteliselt juba on. Näiteks kirjas Kolosslastele 3. Peatükis salmides 9 ja 10 on sellega seoses öeldud, ärge valetage üksteisele, sest te olete seljast võtnud vana inimese ühes tema tegudega ja olete rõivastunud uude inimesse, kes pidevalt uueneb tunnetama oma looja näokohaselt. Paulus, rääkides ristimisest Rooma kirja 6. Peatükis, kriipsutab alla, et see on ristimine Kristuse surmasse. Salmides 3 ja 4 ütleb ta seal, kas te siis ei tea, et kes me iganes oleme Kristusesse Jeesusesse ristitud, oleme ristitud tema surmasse? Me oleme siis koos temaga maha maetud ristimise kaudu surmasse, et otse kui Kristus on äratatud üles surnuist isa kirkuse läbi, nõnda võime ka meie käia uues elus. Seega Kristusesse ristimine seostub otseselt surmaga ja selle eesmärgiks on uus elu Kristuses. Ristimine tähendab otseselt surmaotsust ka meie vanale inimesele ehk loomusele. Seni kui inimene seda hellitada tahab, ei saa ka rääkida tegelikust kristlikust elust, ehkki ta võib olla ristitud ja ka Kristusesse pealiskaudselt uskuda. Aga peab arvestama, et alles pärast maist surma saavutab kristlane täiuse. Alles siis heidetakse lõplikult seljast Aadamalt päritud rõivas. Siis lõpeb ka võitlus patu vastu, mis elab ka igas kristlases lõpuni. Võiks öelda, et alles siis saavutab ristimine oma õige eesmärgi. Sinnamaani käib võitlus. Usule tulemise kohta võiks öelda, et see tähendab seda, et inimene saab Kristuse. Usus võitlemine aga on vajalik selleks, et Kristus saaks kristlases üha enam ruumi. Ja et see võiks toimuda, peab inimene vähenema. See aga on uhkele inimesele väga piinav. Iga inimene, kes on ristitud kolmainsa Jumala nimesse ja kes usub Jeesusesse Kristusesse, on Jumala pärija ja taevariigi täieõiguslik kodanik. Selles suhtes pole tähtsust ühelgi inimlikul omadusel, sool ega rahvusel. Eriti ka galaatlaste jaoks oli neil sõnadel suur tähtsus. Nad said kuulda, et keegi ei ole õige selle tõttu, et ta on juut ja püüab seadust täita, vaid selle tõttu, et ta on usus toetunud Jeesusele Kristusele ja on nõnda temaga riietunud. Need sõnad on ka meeldetuletus lahknemiste vastu. Keegi ei saa päästetud sellepärast, et ta kuulub mingisse teatud organisatsiooni, kogudusse, äratusliikumisse või muusse kildkonda. Keegi ei pääse sellepärast, et ta kuulub luterliku kirikusse, mõnda vabakirikusse, nelipühikirikusse, õigeusu või katoliku kirikusse või kas või kristliku raadio toetajaskonda. Ei küsi Jeesus viimsel kohtupäeval, milliseid liikmekaarte sul on ette näidata. Pääste rajaneb sellel, et inimene on saanud patud andeks Jeesuse Kristuse nimes ja veres. Välistel organisatsioonidel ja erinimelistel kirikutel on alati üksnes teisejärguline tähendus. Aga muidugi on neidki tarvis. Nad pakuvad kristlastele koguduse osadust ja sakramente ning kohta, kus tegutseda ja kasvada kristlasena. Aga Jeesus ise suhtleb iga kristlasega isiklikult ja võtab teda tema endana. Tal on iga ühe jaoks varuks täiesti oma koht nii osaduses endaga kui ka osaduses teiste kristlastega. Iga Kristusega liidetud inimene saab kindla koha tema vaimulikus ihus, ülemaailmses ja üleaegade ulatuvas koguduses. Ilmutusraamatust võime lugeda, et kord kuulub sellesse kogudusse inimesi kõigist maailma rahvastest ja keeltest. Kui palju sellesse kogudusse praegu inimesi kuulub, ei ole inimestele teada. Kristuse ihu ehk koguduse piirid on inimese silma eest varjatud. Kõige tähtsam on, et Jeesus Kristus tunneb omi. Tema juurde võib tulla tänagi, sõltumata soost, rahvusest või east. Loen 29. salmi. Kui te olete aga Kristuse päralt, siis te olete järelikult Abrahami sugu, ja pärijad tõotuse järgi. Paulus tuleb uuesti Abrahami ja Jumala tõotuste teema juurde, mida käsitles juba eespool. Abraham loeti õigeks, Jumalale aktsepteeritavaks, kuna ta uskus Jumala tõotusi. Jumala tõotatud õnnistuse sisuks oli Jeesus Kristus. Temas on saanud õnnistatud kõik maailma rahvad. Ja selle sama õnnistuse osalisteks saame meiegi, kui usume Jeesusesse Kristusesse. Abraham elas ligi paar tuhat aastat enne Jeesuse sündimist, meie elame paar tuhat aastat pärast seda. Aga see, kellesse me usume, on sama. Seega ka tõotuse sisu on sama. Nii on kristlane Abrahami vaimulik laps. Mõtleme, mida pidi see sõnum tähendama galaatlastele. Nende juurde tulnud juutidest valeõpetajad olid kuulutanud, et kui inimene tahab pääseda, siis tuleb tal lasta ennast ümber lõigata, saades nõnda juudi rahvaliikmeks ja Abrahami järeltulijaks. Ja nüüd ütleb Paulus, et iga galaatlane, kes usub Jeesusesse Kristusesse, on juba Abrahami järeltulija ja kõige selle osaline, mis Abrahamile oli tõotatud. Ja selle kõige osaliseks sai mitte ümberlõikamise läbi, vaid usu läbi Jeesusesse Kristusesse. Nii kukkus valeõpetajate jutul põhi alt. Ümberlõikamine, mida nad nõudsid, poleks andnud ka laatlastele midagi, mida neil juba poleks olnud. See sama kehtib ka paljude muude nõudmiste kohta. Kui sa usud Jeesusesse Kristusesse, siis pole sul mitte mingil viisil võimalik sellele enam midagi lisada. Mingid sinu teod, sõnad, üritamised ega tõotused ei lisa sellele midagi juurde. Küll aga võib juhtuda vastupidi. Sinu tähelepanu võib pöörduda Kristuselt ära, sinu oma tegemistele ja püüdlustele ja siis on sul oht kaotada Kristus. Just see oli galaatlastega juhtumas. Sellepärast oli neile tarvis kirja Pauluselt, kes elas Jumala armust ja oskas seletada ka teistele, milline on ainus Jumala ja inimese suhte alus. Seda sama teadmist vajame meiegi.
Elume sees, särame sees, tulime südames, leegitse taeva nii, issand su trooni nii. Kasuta meid, Jumala teil, ulata käsi veel, issand sa armuga.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme, kuidas apostel Paulus kutsub galaatlasi pöörduma oma tegude vanglast tagasi vabadusse. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin kõike head ja kuuleme jälle.